Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Řekneme vám, jak vidí některá média šance Řecka na setrvání v eurozóně. Zamyslíme se nad vztahem Koránu a násilí. Zmapujeme příčiny hromadného exodu obyvatel Kosova. Pozastavíme se nad obavami Maďarů a Bulharů a připomeneme, že úspěšná filmová pohádka pro dospělé Pretty Woman vznikla před 25 lety.
Posledních 18 měsíců v České republice připomíná hodně dynamickou telenovelu. Těmito slovy komentuje americký časopis Newsweek poslední zprávu skupiny států proti korupci v rámci Rady Evropy. Ta hodnotí korupci v Česku jako zdrcující a obvinuje Českou republiku z velmi malého pokroku v boji proti ní. Dokonce i v kontextu zhoršujícího se stavu demokracie ve střední Evropě jsou poměry v České republice alarmující.
Newsweek připomíná potupnou rezignaci premiéra Petra Nečase kvůli jeho milence Janě Naďové, dnes už Nečasové. Jeho rezignace byla vnímána jako poslední kapka probíhajícího úpadku zdejší politické kultury. V květnu 2012 byl zadržen sociálně demokratický poslanec a bývalý ministr zdravotnictví David Rath, když si odnášel 7 milionů českých korun v krabici od vína. Bylo to období, kdy se česká veřejnost ještě vzpamatovávala z uveřejněných odposlechů bývalého primátora Prahy Pavla Béma s pověstným lobbystou Romanem Janouškem.
Po pádu komunismu se Česká republika stala členem Evropské unie i NATO. Je známá jako vyhledávaná turistická destinace. Mimo hlavní město Prahu je však životní úroveň nesrovnatelně nižší a na palčivý problém Romů a jejich diskriminaci nenašli čeští politici zatím žádný recept. Zemi ovládla rozsáhlá korupce. Bylo proto logické, že volby v roce 2013 vyhrály strany slibující změnu poměrů.
Nynější ministr financí Andrej Babiš si začal vydělávat už v 9 letech sbíráním tenisových míčků. Je druhým nejbohatším člověkem v České republice. Tvrzení, že je největším nebezpečím pro demokracii, se směje a uklidňuje Newsweek slovy: nejsem Berlusconi, všechno si platím z vlastní kapsy, osobní ochranu, cesty, prostě všechno. Jsem poměrně bohatý a proto mě nikdo nemůže skorumpovat.
Svět ve 20 minutách.
Poté, co média v Řecku i Německu kritizovala společné jednání svých vrcholných představitelů, se schůzka německé premiérky Angely Merkelové a jejího řeckého protějšku Alexise Tsiprase začátkem týdne nesla ve smířlivějším duchu. Tsipras si zřejmě nakonec uvědomil, že Merkelovou potřebuje, domnívají se někteří komentátoři. Ozývají se však i hlasy, že ani jeho nový, umírněnější přístup bankrotu Řecka nezabrání.
El Periódico de Catalunya, ranní noviny vycházející v Barceloně ve španělštině a katalánštině, se ale o výhledech Řecka vyjadřují spíše optimisticky. Tsipras si nakonec uvědomil, že není schopen udělat jakýkoliv významnější krok bez kolegů v Evropské unii. 2 měsíce po zvolení a pochování, kterým si v Evropě zrovna nevysloužil oblibu, si řecký premiér uvědomuje, že vztahy s německou kancléřkou musí napravit.
Jinak se jeho jednání se všemi zástupci členských zemí Unie pro něj stane minovým polem. Z tohoto hlediska je třeba chápat poslední schůzku Tsiprase s Merkelovou i jako vstřícné gesto vůči zemím typu Španělska a Portugalska, které se na jakékoliv ústupky vůči Řecku dívají s velkou nedůvěrou.
Největší švédský liberální deník Dagens Nyheter vyslovuje přesvědčení, že Řecko musí udělat ve své zemi zásadní změny. Eurozóna odchod Řecka unese, politicky by to ale byla pro Evropskou unii obrovská rána. I kdyby žádná jiná země řecký příklad nenásledovala, ukázalo by to, že je možné z eurozóny vystoupit. Nemluvě o tom, že mnozí Řekové by se cítili podvedeni.
Je tady i riziko, že odchod z eurozóny by mohl přeorientovat Řecko směrem k Rusku. Většina Řeků je podle průzkumů veřejného mínění za zachování eura. Avšak většina Němců by ráda viděla Řecko mimo eurozónu. Pokud tedy premiér Tsipras bude pokračovat v nastoupeném kurzu, povede to jeho zemi ven z eurozóny, varuje švédský deník.
Rakouský list Kurýr se vyjadřuje ostře na adresu Athén. Ty podle něj hází vinu na Německo, které je ekonomicky silné. Kurýr vyzývá Cyprase a řecké politiky, aby přiznali, že bez solidarity zemí Evropské unie by na tom byla jejich země podstatně hůř, než jak je na tom v současnosti.
Země Evropy vnímají 70 let od druhé světové války jako relativně krátký časový úsek historie. Ještě stále jsou naživu Řekové, kteří kdysi žili pod nacistickým terorem. Jenomže něco důležitého se změnilo. Německé vlády od konce druhé světové války byly a jsou za evropské Německo, ne německou Evropu. To je třeba vzít v úvahu, píše rakouský deník Kurýr.
Svět ve 20 minutách.
Ekonomická reforma utrpěla porážku v prvním kole komunálních voleb ve Francii. Jak konstatuje americký deník Wall Street Journal, výsledek voleb sice neovlivní nijak dramaticky celkovou politiku země, ale vyslal signál o postojích voličů. Někteří analytici volby interpretují jako velkou porážku krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penové, která skončila druhá.
Podle listu však i takový výsledek potvrzuje pevné místo této kontroverzní osobnosti mezi nejvlivnějšími politiky ve Francii. Vavřín vítězství z prvního kola si odnesl Svaz pro lidové hnutí bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho. Poražena však byla podle listu především ekonomická reforma. Sarkozyho strana nalákala voliče především na slib, že omezí příliv přistěhovalců. Vyjadřovala také odpor vůči Evropské unii.
Podobně Le Penová postavila kampaň na ekonomickém nacionalismu a silné protiimigrantské rétorice. Její voliči jsou lidé, kteří nutně nemusí souhlasit s celou její agendou, ale prožívají frustraci ze stagnace a nedostatku efektivního vedení posledních let. Věří tedy jejím slibům změny. Až na třetím místě skončili socialisté současného prezidenta Hollandea.
Svět ve 20 minutách.
Jak je to s násilím v Koránu? Tomuto tématu se věnuje článek na stránkách britských Timesů. Jeho podtitulek uvádí doslova: Ježíš říká, milujte svoje nepřátele. Kde je zdrženlivost islámu? Autor článku Gavin Ashenden cituje slova egyptského prezidenta Sisiho, který se v zásadním novoročním projevu zeptal, jak souvisí islámská víra s tím, že muslimské národy jsou zdrojem strachu, nebezpečí, zabíjení a destrukce.
Je možné, zeptal se Sisi, aby 1 600 000 000 muslimů chtěla pobít zbytek obyvatel světa jen proto, aby oni mohli žít? Egyptský prezident se ptal, jak se dá najít v současnosti mechanismus, který by vedl ke zdrženlivosti v rámci islámu. Jeho projev ale nevyvolal žádnou teologickou debatu mezi muslimy. Jedinou odpovědí byla hromadná vražda 21 koptských křesťanů v Libii.
Abychom pochopili mlčení umírněných muslimů, musíme se dívat na islám z jeho vlastního hlediska, nikoliv přes křesťanské brýle, poznamenává autor. Studia Koránu muslimskými teology jsou zaměřena na aplikaci tohoto učení do života, nikoliv na zpochybňování jeho autority či vnitřní integrity. Reformace je evropský a výsostně křesťanský koncept. Myslet si, že cosi podobného by se mělo stát s islámem, je pouhý západní šovinismus.
Ježíš v evangeliích zjednodušil situaci, když vysvětlil, které principy mají prioritu. Na prvním místě je oslava Boha, na druhém dobro bližního. Co se týče nepřátel, ty je třeba milovat a odpouštět jim. Islám tak jasnou přímočarost postrádá. Korán obsahuje na jedné straně verše, jež jsou mírumilovné a smířlivé vůči lidem knihy, to znamená židům a křesťanům. Na druhé straně obsahuje ale i verše volající po násilí a odplatě, kterým z nich mají dát muslimové přednost.
Určitý klíč nabízí chronologie Mohamedova života. Islám se zrodil v násilí. Mohamed čelil útokům obchodníků z Mekky, které kritizoval a počase je porazil. Pro jeho počáteční období v Mekce byly charakteristické smířlivé verše. Jak ale rostlo násilí, utekl do Mediny. Zrodily se verše volající po násilí a odplatě vůči nepřátelům islámu. Byly tedy charakteristické pro jiné období jeho života.
Existují dva principy, jež určují interakci těchto aspektů v islámu. První se označuje slovem naš a dává přednost násilným veršům Koránu před smířlivými. Kvůli němu jsou často umírněné hlasy v muslimských komunitách potlačeny voláním do zbraně. Druhý princip má co dočinění s mocí. Křesťanská kultura je zvyklá na potřebu oddělovat politiku a náboženství. Ježíš se vyhnul uchopení politické moci v zájmu změny lidského srdce.
Islám ale takové odlišení nezná. Duchovní a politická moc jsou jedno. Má v sobě element politické totality, neboť dělí svět na dvě části. Na muslimský svět, který je v neustálém boji se zbytkem světa, až dokud všechna náboženství nebudou patřit Alláhovi, řečeno slovy Koránu. Proto vám džihadista John, britský bojovník v řadách Islámského státu, který nechválně proslul stínáním západních rukojmí před kamerami, odpoví na otázku, proč dělá to, co dělá, veršem z Koránu. Když se utkáte s nevěřícími v boji, odsekněte jim hlavy.
Západní média mluví o radikálním nebo extrémním islámu. To je ale nepochopení islámského dilematu. Islám a Korán mají dvě tváře, jednu mírnou a druhou násilnou. Násilí Islámského státu se tím pádem nechápe jako radikalismus, neboť vyplývá z Koránu. Monoteistická náboženství povzbuzují dobro v člověku a pomáhají omezit jeho sklony k násilí.
Mechanismus judaismu spočívá v omezení odplaty na oko za oko, zub za zub. Ježíš vyzývá nekompromisně k lásce vůči nepřátelům. Kde je ale, abychom si připomněli povzdech egyptského prezidenta Sisiho, mechanismus omezení násilí v islámu? Touto otázkou končí článek Gavina Ashendena na stránkách britských Timesů.
Svět ve 20 minutách.
Zákonodárci v Maďarsku schválili zákaz nedělního prodeje. Výjimkou jsou pouze obchody na letištích, vlakových a autobusových nádražích, lékárny a podobně. Informuje o tom deník Maďar Nemzet. Píše, že Maďaři nemají rádi, když se jim něco vnucuje. Celkově mají Maďaři v životě velmi málo možností, ať jsou chudí nebo bohatí.
Od pádu komunismu jsou obyvatelé této země svobodní, ale prožívají existenční omezení. Rakouský důchodce se rozhoduje, jestli pojede na plavbu po Středozemním moři nebo na výlet do Prahy, zatímco maďarský důchodce má na výběr mezi šunkou a slaninou. Naši politici by měli vědět, že ve společnosti, kde mají lidé tak malý výběr, je hranice tolerance velmi nízká, varuje Maďarský list.
Bulharský deník Standard píše pro změnu o obavách, že domácí turistický ruch zažije v roce 2015 velmi slabou letní sezónu. Očekává se, že na černomořské pláže zavítá méně ruských turistů. Domácí klientela je čím dál menší, protože místní se obracejí zády ke svým přímořským plážím. Turistické asociace dokonce navrhují, aby zaměstnavatelé strhli každý měsíc v přepočtu zhruba 800 korun z platů zaměstnanců. Tyto peníze by se pak vyplácely ve formě poukazů na zájezd k moři.
List Standard s navrhovaným řešením rozhodně nesouhlasí. Doslova se zde píše: je nemyslitelné, aby nás hnali masově k moři. Není třeba se obávat o návštěvníky. Ty resorty, které jsou kvalitně postaveny a poskytují profesionální služby, nebudou mít o zákazníky nouzy. Dělníky, kteří si vůbec nemůžou dovolit dovolenou u moře, sotva potěší, když jim ze mzdy strhne někdo tolik peněz. A kdo si to dovolit může, jezdí raději do zahraničí. Zisk z takového kroku by měly jenom špatné hotely, které nejsou schopné přilákat zákazníky.
Svět ve 20 minutách.
Sen končí, vzhůru za snem. Asi tak by se dal přeložit titulek britského týdeníku Economist. Zabývá se vážným problémem migrace z jihovýchodní Evropy. Pro lidi, kteří odcházejí na západ a na sever, je více naděje jinde než doma. Před pár lety politici Evropské unie spolu s partnery v chudých balkánských zemích věřili, že utvářejí kruh dobra, jakýsi opak začarovaného kruhu.
Doufali, že balkánské země posílí svoje ekonomiky a naučí se efektivně vládnout. To jim pomůže v úsilí o vstup do Evropské unie. Díky tomu se pak nebudou tamní obyvatelé pokoušet o odchod do bohatších částí kontinentu. Podle této představy nebudou muset odcházet na bohatý sever, protože Evropská unie přijde k nim. Kruh dobra se ale nestal realitou.
Problémy jsou akutně cítit zejména v Kosovu. Vysoká nezaměstnanost a hluboce zkorumpovaný politický život vedou obyvatele všech společenských vrstev ke snům o útěku. Od Portugalska po Ukrajinu je ovšem Kosovo jediným místem, jehož obyvatelé potřebují víza do Schengenu. Ještě předtím, než se v únoru zavřely dveře, mnoho Kosovanů se vydalo ilegálně přes srbsko-maďarské hranice, odkud pokračovali dále na sever a na západ.
Starosta Prištiny odhaduje jejich počet na 40 tisíc. Podle jiných odhadů jich bylo ještě víc. V Německu, v Rakousku nebo ve Švédsku okamžitě žádali o azyl. Balkán se už ale nepovažuje za válečnou zónu, takže jsou nyní posíláni zpět. měli rozhodně pocit, že za pokus to stojí. Nedá se přitom říci, že odcházeli pouze chudí lidé. Nebyli často ani chudí, ani nezaměstnaní. Prostě podlehli atmosféře, která se vytvořila, kde z iluzi vede i politická situace.
Lidé v Kosovu už také nevěří, že jim členství v Evropské unii přinese prosperitu a lepší poměry. V letech 2009 a 10 byla ze strany Evropské unie zrušena vízová povinnost pro obyvatele 5 balkánských zemí – Albánie, Srbska, Bosny, Makedonie a Černé Hory. To ale neznamená, že se mohou v zemích 28 trvale usadit. Snaží se tím pádem žádat o azyl. Takových žádostí přišlo na 70 tisíc.
Z dlouhodobého hlediska je jediným řešením zlepšení života v zemích, odkud lidé odcházejí. K tomu jsou ale potřebná hnutí, jež vytvoří tlak na změnu poměrů. Týdeník Economist uvádí několik pozitivních příkladů a vidí naději v těch obyvatelích Balkánu, kteří dávají přednost boji za zlepšení situace před vlastním odchodem.
Svět ve 20 minutách.
I po letech je hollywoodský trhák Pretty Woman nesmírně populární. Příběh moderní popelky letos slaví 25 let. Britský deník Guardian se zamýšlí nad otázkou, jaké podobenství či poselství film vlastně propaguje. Kdyby bylo divákovi 10 let, možná by si myslel, že až jednou bude bohatý a pohledný, zavede dívku svých snů do obchodu s neomezenou finanční částkou na nákupy.
Ať už je ale poselství jakékoliv nebo vůbec neexistuje, film je řemeslně velmi dobře udělaný. Hlavní hrdina Edward Lewis v podání neodolatelného Richarda Gera je ve skutečnosti nudný patron bez humoru. S pomocí desítek tisíc dolarů se mu povedlo pod odborným vedením psychoterapeuta zbavit se hněvu vůči otci, který opustil matku i jeho. Je smutné, ale i realistické, že většině mužů s podobným osudem se to v životě rozhodně nepovede.
Ve slavné scéně ve vaně ujišťuje Edwarda Lewise jeho společnice, slavná filmová herečka Julia Roberts, že její nekonečně dlouhé nohy a odměna ve výši 3000 dolarů jsou pro něj skvělou investicí. Jak píše Guardian, je to ve skutečnosti jedna z nejsmutnějších scén filmu. V naší společnosti totiž panuje mýtus, který propagují muži i ženy, že láska nebo touha po krásné ženě je dostatečnou metou. Není tomu tak nikdy.
Na začátku filmu hrdinka Vivian šlape hollywoodský chodník a na konci Edward nabízí bezstarostný život s vlastním bytem a finančním kontem. Není však spokojená a chce muže svých snů i s jeho citovou oddaností. Peníze nejsou pro ni v té chvíli důležité. Jinými slovy, filmoví tvůrci chtějí, abychom uvěřili, že jiní lidé nám dávají svobodu od nás samých a našich rozhodnutí.
Vivian v té chvíli není prostitutka a Edward je docela obyčejný chlapík. Oba jsou ochotní změnit svou identitu kvůli síle lásky. List Guardian si povzdechl. Kdyby jen bylo tak jednoduché v reálném životě zapomenout na minulost, na naše traumata, neurózy, neúspěchy. Jak ale ukazuje film Pretty Woman, v Hollywoodu to možné je.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Anna Budajová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.